Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, saa 8 kamili hapa Marekani. Karibu, hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Mawaziri saba wa serikali ya Zimbabwe pamoja na maafisa wengine wenye uhusiano wa karibu na Rais Emmerson Mnangagwa wameshindwa katika uchaguzi wa awali wa kutafuta nafasi ya kuwania viti vya bunge kupitia chama cha ZANU-PF, na hali hiyo imezusha mvutano ndani ya chama tawala. Uchaguzi huo ulikuwa mtihani kwa chama hicho katika maandalizi ya uchaguzi mkuu baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Novemba yaliyomuondoa madarakani rais wa muda mrefu Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 94. Maafisa wa ngazi ya juu katika chama cha ZANU-PF kama Opa Muchinguri anayeshikilia nafasi ya 4 katika chama alishindwa na mwaniaji mwenye umaarufu mdogo kuongoza mkoa wa Manicaland. Vigogo wa chama pamoja na wabunge kadhaa wameshindwa kutetea nafasi zao katika uchaguzi huo. Wamekataa matokeo ya kura na kusema watakata rufaa. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameamurisha kufungwa kwa ofisi 13 za ubalozi za nchi hiyo pamoja na ofisi za biashara zilizo nje ya nchi ili kupunguza matumizi ya fedha kutokana na kudorora kwa uchumi. Shirika la habari la Sudan linaripoti kwamba Sudan imekosa ufadhili wa kimataifa kwa muda mrefu kutokana na vikwazo vya Marekani. Lakini licha vikwazo hivyo kuondolewa mnamo mwezi Oktoba mwaka jana, nchi hiyo inakabiliwa na matatizo ya kuvutia wawekezaji ili kusaidia kufufua uchumi wake. Mwezi uliopita Rais Bashir alimfuta kazi waziri wake wa mambo ya nje Ibrahim Gando siku moja baada ya kuomba bunge la nchi hiyo kuingilia kati na kuwasaidia mabalozi wake ambao hawajapokea mshahara kwa muda wa miezi 7. Katika amri yake iliyotangazwa jana, Bashiri ameagiza wizara ya mambo ya nje kutekeleza mageuzi ya uwakilishaji wake katika nchi za nje. Bashiri hata hivyo hajataja balozi gani zifungwe. Sudani inakabiliwa na kiwango kikubwa cha mfumuko wa gharama ya maisha ambacho kimefikia 50%. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kumlipa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels kiasi cha dola 1130 muda mfupi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, lakini akasisitiza kwamba pesa hizo hazikuwa sehemu ya pesa za kampeni. Trump amesema kwamba alimrejeshea wakili wake kutoka New York Michael Cohen pesa hizo kwa kumlipa kila mwezi baada ya wakili huyo kumlipa mcheza filamu za ngono ili kumnyamazisha kuhusiana na madai ya kufanya naye mapenzi mnamo mwaka 2006, miezi michache baada ya mke wa Trump kujifungua mtoto wao wa kiume. Kupitia ujumbe kadhaa kwenye mtandao wa Twitter, Rais Trump amesema hatua ya kuweka siri makubaliano kati yake na Stormy Daniels mwenye umri wa miaka 39 ni sehemu ya utamaduni wa watu mashuhuri na matajiri. Trump hata hivyo ametishia kumfungulia mashtaka Stormy Daniels kwa kukiuka mkataba kati yao na kuweka siri uhusiano wao, lakini mwanamke huyo anasema kwamba mkataba huo haumzuii kuzungumzia uhusiano uliokuwa ama aliyokuwa na Trump kwa sababu Trump hakuusaini. Unasikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema kwamba Iran haitajadiliana tena na nchi yenye nguvu duniani kuhusu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Taarifa hiyo imetolewa siku chache kabla ya siku ya mwisho ya rais wa Marekani Donald Trump kuamua iwapo Marekani itajiondoa kwenye mkataba huo au la. Waziri Zarif kupitia ujumbe wa YouTube amesema kwamba Iran haitakabidhi usalama wake kusimamiwa na nchi ya kigeni wala haitajadiliana tena au kuongezea swala lolote kwenye mkataba uliosainiwa na kutekelezwa kwa nia njema. Trump ametishia kuiondoa Marekani kutoka mkataba huo iwapo hautafanywa marekebisho yakiwemo ya kudhibiti mpango wa makombora ya Iran, ambayo Iran inasisitiza kwamba makombora yake ni kwa ajili ya kujilinda. Wakati huo huo, hii leo Ali Akbar Valeyati, mshauri wa sera za nje wa kuiongoza Iran, ameonya kwamba Iran itajiondoa kutoka kwenye mkataba huo. Na kuacha na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunakukaribisha katika kipindi cha Kwa Undani, ambacho kipindi hiki leo hii kinakujia vile vile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, halikadhalika na wale ambao mnatusikiliza katika radio. Kwa Undani ni kipindi ambacho kinakuletea habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo ikiwa ni Mei 3, 2018, na kama ilivyo ada, inapotimia tu siku ya tatu ya mwezi Mei, basi dunia nzima huadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yanayohusiana na vyombo vya habari, hasa tukiangalia uhuru katika kufanya kazi zake. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Nam basi, siku hii ambayo ilianzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO, ikiwa ni mwaka wake wa 25 kuadhimisha siku ya leo ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo tunaangalia masuala mbalimbali juu ya uhuru wa vyombo vya habari. Basi katika siku ya leo, wakati dunia ikiwa inaadhimisha siku hii, wanahabari duniani kote bado wanaendelea kukabiliana na mazingira magumu, yakiwa ni kukamatwa, kudhalilishwa, hata kifo, katika namna ambapo wamekuwa wakitekeleza majukumu yao ya kuandika habari. Wakati orodha ya dunia inaonyesha kwa hivi sasa viwango vya uhuru kwa vyombo vya habari duniani vinaendelea kuporomoka, licha ya kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa kwamba pengine dunia sasa hivi ingeshuhudia kuona kwamba kuna viwango vizuri kabisa, ambapo serikali za nchi mbalimbali zinahakikisha kwamba haziingilii katika kufanya kazi kwa vyombo vya habari. Orodha ya mwaka huu ilitarajiwa kupanda, lakini dunia imeshuhudia orodha ikiwa ni tofauti kabisa na ile ya mwaka jana, ambapo kunaonekana kwamba kuna hali mbaya ya ukandamizwaji wa uhuru wa vyombo vya habari na masuala mengine mapya ya kukandamiza vyombo hivyo vya habari yakizidi kuchipuka. Makundi ya haki za binadamu yanasema uhuru wa vyombo vya habari, badala ya kuwa bora zaidi, inazidi kuongezeka na kuwa mbaya. Na uhuru huo ambao ulikuwa kwa miaka iliyopita, baadhi ya nchi zilikuwa zikifanya vizuri, hali imekuwa si nzuri. Kwa mfano, Marekani ambayo ni nchi inayoelezwa kuwa ni mfano wa kuigwa katika masuala zima ya uhuru wa vyombo vya habari, yenyewe imeshuka kwa kiwango vya orodha ya mwaka huu 2018 mpaka kufikia nafasi ya 45, kwa mujibu wa orodha ya Reporters Without Borders, ambayo pia imeainisha kusema kwamba kusumbuliwa kwa wanahabari kunazidi kuongezeka kote duniani. Kwa upande wa eneo la Afrika ya Mashariki, nchi ya Tanzania yenyewe imeendelea kushuka, japo kuendelea kushika nafasi ya kwanza kwa nchi zote sita za Afrika ya Mashariki, ambayo yenyewe ikiwa katika nafasi ya 93, Kenya ikiwa nafasi ya 96, Uganda yenyewe imeshika nafasi ya 117, huku Rwanda ikishika nafasi ya 156, na Burundi ikiwa katika nafasi ya 159. Lakini bila kupepesa macho kabisa, nchi nyingi za Afrika Mashariki zimeendelea kuzidi kuporomoka, wakati nchi ya Ghana yenyewe ikiwa katika nafasi nzuri kabisa kuliko nchi yoyote ile ya bara la Afrika, ikiwa katika nafasi ya 25 katika orodha ya Reporters Without Borders kwa mwaka huu wa 2018. Sasa tukiangalia hayo, tukianzia hasa nchini Kenya, ambapo kumekuwa kuna changamoto za hapa na pale kwa miaka ya hivi karibuni, hasa hapo mwaka jana ambapo ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi, mambo mengi ambayo yameonekana kwa namna moja ama nyingine, ambayo mpaka hivi sasa yanaendelea kuonekana, yanaelezwa kuwa yamekuwa ni changamoto katika kuhakikisha usimamizi wa vyombo vya habari na uhuru wake unaendelea kushamiri. na kwa hivi sasa kuna mkutano mkubwa kabisa unaendelea katika nchi ya Ghana, ambapo nchi hiyo imetajwa kuwa ni nchi mfano kabisa, si kwa Afrika tu bali kwa mataifa mengi, kwa sababu Ghana ipo namba 25, Marekani ipo namba 45. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza ukakaa ukatafakari namna gani mambo yanavyokwenda. Siku za hivi karibuni vyombo vya habari vimekuwa vikipitia changamoto za aina yake katika kutekeleza wajibu wake, ambapo vifungu vya 34, 35 na 36 vya katiba ya Kenya vimeweka wazi kabisa katika kusimamia swala hili. Mwenzangu Kennedy Wandera alizungumza na David Amoyo, ambaye yeye ni afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, ambapo alitaka kujua kile ambacho anakiona katika vyombo vya habari, wanahabari, katika kusimamia na kutekeleza masuala yao ya habari. Tumsikilize hapa David Amoyo, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya.
Tunaona kwamba mazingira hayo si mabaya sana, lakini bado si mazuri, kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa vitisho na kuelekea kwa vyombo vya habari na wanahabari wenyewe. Vitisho hivi aidha vinatoka katika serikali, mashirika ya kiserikali, wanasiasa, wananchi wenyewe, polisi na wengine wote. So ni kama kwamba hali ya wanahabari, mazingira hayo hayaridhishi kabisa.
Na kuna ripoti ambayo imetolewa inaonyesha kwamba viwango vya uhuru wa wanahabari vimeshuka chini sana. Je, unahisi kwamba hivi vitisho vimeongezeka zaidi na vinaendelezwa na taasisi za serikali?
Hasa wakati wote ambapo tuna uchaguzi ama sema mapambano ya kisiasa, vyombo vya habari huwa katikati ya mambo haya. Na wakati huu, kwa hivyo, kila mara wakati ambapo kuna uchaguzi, tunaona kwamba vyombo vya habari wanatishiwa kidogo, na lakini nchi inaporudi hali ya kawaida tena vyombo vya habari vinaendelea kazi yao. Kwa hivyo ndio ripoti hiyo imesema kwamba kuna wasiwasi kidogo, lakini hasa kwa maana ya uchaguzi, kwa sababu uchaguzi tulikuwa nao mwaka uliopita, bila shaka wakati huo tutakuwa kwamba kuna mazingira hayo huwa yametatizika kidogo, lakini tunataraji kwamba tunapoendelea na nchi ikawa imetulia, huwa kwamba hali hiyo inaweza kurudi katika inaitwa hali ya kawaida.
Siku ya kuapishwa Bwana Odinga kulikuwa na mgawanyiko katika kile chama cha wahariri. Je, unahisi kwamba kile kilichotukia kinarudisha nyuma ufanisi ambao vyombo vya habari vimepata?
Yes, inasikitisha kwamba hata wanahabari wenyewe wamekubali kwamba wakawa wakagawanyika kutokana na misingi yao ya kisiasa ama kikabila. Lakini tumejaribu sana, chama cha wahariri wamefanya uchaguzi mpya, wamefanya mikutano kuwa ili wawe na msimamo mmoja. Kwa hivyo kule kuganyika kwa wanahabari kuna ongezea katika vitisho vya mazingira ya wanahabari. Kwa hivyo hasa tungependa kwamba wanahabari wakaungana ili waweze kutetea uhuru wa wanahabari.
Tukiwa bado tupo nchini Kenya, vile vile shirika la Article 19 kwa ushirikiano na Amnesty International kupitia ripoti yake inaeleza kuwa Kenya, ambayo ina takriban ya vituo vya redio 179 na televisheni 60, wanahabari bado wanaendelea kulazwa wakikabiliwa na matatizo mbalimbali yanayowakabili katika kufanya kazi zao. Mwenzangu vile vile Kennedy Wandera alizungumza na Francis Gachuri na Duncan Kahemba, ambapo Gachuri yeye hapo Agosti mwaka jana akiwa ni mwandishi wa KTN pamoja na mpiga picha David Otieno walikamatwa na kuzuiliwa kwa sababu walikuwa wamevaa magwanda wakiwa yale ya kuzuia ghasia ama chochote kile ambacho kinaweza kikawadhuru wakiwa wanafanya kazi yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa hasa hapa tukio hili lilitokea. Walikuwa wanaangalia namna wanavyoweza kuripoti katika ghasia baina ya polisi na wananchi katika eneo la Kibera katika jiji la Nairobi. Tusikilize kile ambacho wanakizungumza juu ya yale ambayo wanakabiliana nayo hasa kwa upande wa Kenya.
Kwa ukweli mazingira ni magumu, kwa sababu kunazo dhulma nyingi kutoka kwa watu mbalimbali, vyombo mbalimbali, lakini pengine ningefikiria hasa ni kutoka kwa idara ya polisi. Pengine hasa wao polisi na serikali ndio wanajaribu na wametudhulumu, wamedhulumu waandishi wa habari kwa jumla. Ila pengine pia kunao wafuasi wa wanasiasa na pengine hata viongozi. Lakini kwa jumla mimi ningesema ni kwamba ni polisi na wengineo walio kwa vyombo ama kwa serikali ambao wanafuatilia na wanadhulumu. Sintofahamu ziko tu za kawaida, lakini waandishi wa habari ambao pengine walipendelea upande moja ama walipendelea mwingine, sio ni kawaida, ila ni kwamba wali utetezi wa uhuru wa waandishi wa habari upo ndio, lakini unadhulumiwa.
Naweza kusema mazingira yanaimarika, hata ingawa bado hali si nzuri sana, si kama inavyohitajika, na ukilinganisha na mataifa mengine ambayo yamepiga hatua sana, ni kama tuko hatua nyuma bado. Ukilinganisha mataifa ya kigeni, bado wanahabari wana uhuru wao wa kufanya kazi, kueleza mambo ambayo yanafanyika, lakini bado sisi kuna vikwazo, hata ingawa tunajizatiti bado kuna vikwazo. Hivyo niseme hatua zimepigwa ukilinganisha hali ilivyo sasa na miaka ya hapo awali, lakini bado kuna hatua nyingine nyingi zaidi zinazofaa kupigwa ili kuimarisha mazingira ya kufanya kazi ya wanahabari, na vile vile kuwawezesha wanahabari kufanya kazi yao bila tashwishi, bila kutatanishwa na bila kutishwa.
Naam, tukielekea sasa kwa upande wa Tanzania, nchi ambayo hivi sasa nayo inaelezwa kwamba uhuru wa vyombo vya habari umeminywa na unaendelea kuminywa kutokana na matukio mbalimbali ambayo yamekwisha tokea kwa baadhi ya vyombo vya habari kufungiwa, halikadhalika baadhi ya wanahabari kupotea, na mazingira ambayo yote kwa namna moja ama nyingine sheria ambazo zimekuwa zikiwekwa, sheria za mitandao, sheria za habari zimekuwa zikisababisha kwamba kuonekana kabisa Tanzania inafanya vibaya katika eneo hilo, na hilo limedhihirika katika ile orodha ya Reporters Without Borders ambayo wanaeleza kwamba Tanzania imeshuka katika viwango hivyo mpaka kufikia nafasi ya 93 katika orodha ya mwaka huu 2018. Kutokana na hilo, nimeongea na Neville Man ambaye ni katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, ambaye yeye alielezea yale madhila ambayo wanakabiliana na hali nzima ya wanahabari katika kutekeleza kazi zao na nafasi ya Tanzania hivi sasa.
Ripoti ya waandishi wa habari wasio kuwa na mipaka, yani Reporters Without Borders, ya Aprili 24, 2018 inaiweka Tanzania katika nafasi ya 93 kati ya nchi 180 kwa swala la uhuru wa habari. Nafasi hiyo maana yake ni kwamba imeporomoka kutoka nafasi ya 83 ya mwaka 2017 na kusababisha sasa nchi kuonekana kwamba kwa miaka miwili itakuwa imeporomoka kwa nafasi 23, kwa maana kwamba 2016 ilikuwa nafasi ya 70, 2017 nafasi ya 83, 2018 nafasi ya 93. Hili linaakisi kwamba uhuru wetu katika nchi yetu una changamoto nyingi ambazo zinasababisha vyombo vya habari kutofanya kazi yake ipasavyo. Kuna woga mwingi ndani ya vyombo vya habari na vyombo vya habari, uhuru wa uhariri unaonekana kuingiliwa, na kuna woga kwa waandishi wa habari hasa kutokana na matukio ya hapa na pale ambayo kwa namna moja ama nyingine yameitikisa sekta ya habari katika nchi yetu.
Kwa miaka mingi nchini Tanzania kumekuwa na wanaharakati, wanahabari wakilalamikia baadhi ya sheria ambazo wamekuwa wakizisema ndizo ambazo zinachochea, zinaweka mazingira ya uhuru wa vyombo vya habari kuminywa. Je, hili limechangia kwa kiasi gani pengine kwa serikali kutekeleza yale ambayo yanaonekana kwamba yanakandamiza moja kwa moja uhuru wa vyombo vya habari?
Sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 inatambua kazi za waandishi wa habari na inatambua mwandishi wa habari kama mmoja wa watu ambao katika kutekeleza kazi zake atakuwa anafanya kazi hiyo kwa mujibu wa sheria. Lakini vitendo vya watekelezaji wa sheria na wasimamizi wa sheria katika nchi yetu vinakiuka sheria ile. Hii leo tulikuwa na waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo, Dr. Harrison Mwakembe, akasema kwamba pamoja na kuwapo kwa sheria lakini kuna ukuu wa serikali. Alitumia neno la Kiingereza, ilivyoleta kwa kuna sheria, kuna mambo kama hayo, lakini serikali ina residual powers, kwa maana kwamba inaweza kuwepo sheria lakini serikali itaivunja. Ndio maana ya maneno kwa tafsiri ya haraka ambayo mimi nimeipata kwa Dr. Mwakembe. Sasa hili linaonyesha kwamba pamoja na kuwa kuna sheria ni jambo moja, hata kama sheria inakataza kufanyika kwa jambo fulani, lakini sheria inaweza ikatumika tu. Mathalan, hivi sasa tunazungumza wakati ambapo magazeti matatu, mawili yamefungiwa kwa muda mrefu, moja miezi 24 na jingine miezi 36 na jingine limefutwa. Tunazungumza katika kipindi ambacho ni hivi majuzi tu vituo vitano vya televisheni vilipigwa faini inayofikia jumla milioni 65 pesa za Kitanzania baada ya kuripoti taarifa iliyotolewa na kituo cha haki za binadamu hapa Tanzania kuhusiana na uchaguzi mdogo katika kata 43.
Sasa Neville Mena, hebu tueleze swala la wajibu wa mwanahabari mwenyewe, kwa sababu vile vile kuna upande huu ambao mara nyingi umekuwa si wa kuzungumzwa sana, kwamba kuna baadhi ya wanahabari hawawajibiki katika kuhakikisha kwamba basi ule uhuru ambao wanapaswa kuwa nao wanautumia ipasavyo. Hili nalo liko vipi?
Hilo linawezekana lipo kwa kiwango chake, lakini lazima tutambue kwamba waandishi wa habari ni kazi ya makosa. Kazi ya makosa kwa maana hii, makosa yake ni ya kitaaluma zaidi kuliko kuwa makosa ya kijinai, kuliko kuwa makosa ambayo mtu anapaswa atozwe faini ya mamilioni ama mtu afungwe jela ya miaka kadhaa. Makosa ambayo wakati mwingine yanaweza kawa yamesababishwa na mazingira ya kazi anayofanyia kazi, makosa ambayo wakati mwingine yanaweza kawa yamechochewa na mazingira ya kazi anakofanya na wakati na mambo kama hayo. Ndio maana sisi tulikuwa tunapigania kwamba self regulation, yani waandishi wa habari kujikosoa wenyewe kwa kuwa na taratibu zao za ndani za kitaaluma kama walivyo madaktari, kama walivyo wanasheria, ingefaa zaidi kuliko serikali kutunga sheria ambazo mwandishi wa habari akifanya makosa ya kitaaluma akiwa kwenye kazi anapelekwa mahakamani na kupewa adhabu kubwa. Upande wa pili ni kweli kwamba kuna wanahabari ambao hawazingatii weledi, na taratibu nilizozisema ziko na kutumika kuwashughulikia ama kwa discipline ama kuwajibisha, niseme nikitumia lugha nzuri zaidi, kwamba zipo, kama taratibu hizo zipo na sheria inazitaja. Ya, mimi ninachokiona ni kwamba sheria ifuatwe. Sasa tukatai atuseme kwamba waandishi wa habari wote wanaofanya kazi kwenye vyombo vya habari eti ni malaika. Haipo na haitakai itokee kwamba mambo yatakuwa safi 100%. Tunachokisema, sheria zimetungwa. Tunayo sheria ya huduma za habari. Inaweka taratibu zote za kushughulikia matatizo yote yanayotokana na utendaji wa vyombo vya habari na waandishi wa habari.
Naam, ni Neville Mena huyo ambaye ni katibu wa jukwaa la wahariri kutoka nchini Tanzania akizungumza yale ambayo anayaona yanayoendelea nchini Tanzania katika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Nchini Burundi nako ambako yenyewe imeshika nafasi ya 159 ikiwa ni nchi ya mwisho kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki, yenyewe mpaka hivi sasa hali si shwari, ambapo katika kipindi ambacho Rais Pierre Nkurunziza alitamka bayana kwamba anataka kugombea muhula wa tatu na kuzuka utata, baadhi ya vyombo vya habari viliteketezwa kama kituo cha redio, alikadhalika baadhi ya wanahabari wengine kupotea kabisa. Sasa tulizungumza na Abasi Mbazu Mutima ambaye ni naibu mhariri wa gazeti na tovuti la Iwachu, ambaye ameelezea yale ambayo wanakabiliana nayo mpaka hivi sasa.
Hapa nchini Burundi naweza kusema kwamba ni kama tulirudia nyuma, sababu hapa katika gazeti la Iwachu hapa nasimama kabisa mbele ya picha ya huyu Jean Vigirimana ambaye ni mwandishi, alikuwa ni wa gazeti letu. Jean Vigirimana alitoweka hapo tarehe 22 Julai mwaka 2016, na hivi sasa naweza kusema kwamba tu ni kama alishafariki, alitekwa akatoweka, hatujui alipo. Sasa ni kama karibu miaka miwili hivi, na hapo sasa kusema kama tulipiga hatua nyuma, mimi naweza kusema kwamba yote haya yalianza hapo mwaka katika hii malumbano ya kisiasa ambayo alitoweka hapa mwaka 2015 hapa rais alipojaribu kufanya nini kuendelea kutawala. Naweza kusema kwamba baada ya radio karibu ngapi tatu hivi na televisheni mbili, yani Bonesha FM, Radio Public Africaine na Isanganiro, Radio Television Renaissance na Rema TV, baada ya vyombo hivyo vya habari kuvunjwa na kufungwa, viwili miongoni mwao vilishafunguliwa hivi, naweza kusema kwamba ni tarehe ambayo naweza kusema ni musba kwangu na kwa waandishi wa habari nchini Burundi.
Katika mataifa mengi kuna mashirika ambayo yanalete wanahabari pamoja. Sijui kama nchini Burundi, kama ulivyosema kusambaratika, mna shirika lolote ambalo linaunganisha wanahabari nchini?
Kusema kuna shirika ambalo linaunganisha wanahabari, kuna hili shirika ambalo ilikuwa linatuunganisha liitwalo UBG, lakini kiongozi sasa hivi yuko na ripoti ya uhamishoni. Hapa nchini kuna naibu wake, lakini naona shughuli si kama nyingi sana, lakini tunajaribu, kila nini chombo kinajaribu kutumika kivyake, naweza kusema hivyo.
Na wakati kama siku ya leo ambapo wanahabari wanasikikana kote ulimwenguni, mlikuwa na mipango ya aina fulani ambayo mlipanga ya kuweza kutoa sauti zenu na kusema labda changamoto zetu ni hizi na tungetaka mazingira mapya ya kufanyia kazi, kuna shinikizo lolote mmefanya wakati ama siku ya leo?
Mimi kitu naweza kufanya ni wito kwa serikali, hasa baadhi ya waandishi wenzangu wanasema hii kazi ambayo tunaifanya ni kazi ambayo inaisaidia raia. sababu raia ambao pengine hawana habari nzuri zenye vyanzo vizuri na zenye ambazo haziegemei, ni naweza kusema ni msingi wa demokrasi. Sasa msingi wenyewe naweza kusema ni muhimili wa demokrasi. Muhimili wenyewe ukianza kulegalega, na hiyo ni demokrasi ambayo inaweza kwenda kombo, inaweza kwenda vibaya. Sasa wito wangu, wito ambao naweza kutoa ni kujaribu kwa imara, kujaribu kufanya kazi vizuri bila mashinikizo yoyote kutoka kwa upande wa serikali au viongozi tawala. Waache waandishi wafanye kazi yao vizuri.
Umesema pale awali kwamba kuna mwanahabari mmoja aliyetoweka. Kando na kutoweka, ni changamoto zipi zingine ambazo waandishi wa habari wamekuwa kikumbana nazo nchini Burundi?
Kuna hili tatizo, naweza kusema ni tatizo kujielekeza huko mikoani kutafuta habari. Kama ni unakutana hivi sasa, viongozi ni kama wanaomba waandishi wapige hodi kwanza, kabla kufanya kazi uende kupiga hodi kwa kiongozi fulani, mjulishe nimeshafika, sasa nataka nianze kazi. Hiyo haiwezekani, hiyo haiwezekani. Ni jambo ambalo pengine ni kizuizi kwa kutafuta habari. Na kitu kingine, unaweza kukutana kama tovuti ya Iwachu, www.iwachuburundi.org. Hiyo hapa nchini Burundi naweza kusema kwamba haipatikani. Hapo sasa lazima mtu afanye mzunguko kidogo, akwepe kidogo, sababu ili upate tovuti yenyewe hapa nchini Burundi uweze kutafuta habari ambazo zinaandikwa na waandishi wa Iwachu, unakutana ni vigumu. Sasa ili uweze kuzunguka, hiyo naweza kusema ni kikwazo ambacho kilitiwa na idara ambazo hatuzijui, ni lazima ufanye Iwachu collateral-freedom.org ili uweze kupata habari za hapa Burundi. Ila tu kwa watu wako nje, Iwachu inapatikana, lakini hapa nchini Burundi ni vigumu, lazima ufanye maarifa fulani.
Naam, basi ni Abasi Mbazumutima akizungumza nasi, akizungumza na mwenzangu Harrison Kamau juu ya hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi. Kwa upande wa nchini Uganda, tumejaribu kutafuta wale ambao wanaweza kuzungumzia swala hilo, lakini kutokana na sababu za kiufundi hatukufanikiwa. Na kwenye laini ya simu hivi sasa tunaye mwanahabari wetu wa Kigali nchini Rwanda, Silvanus Karimera. Karimera, Rwanda inatajwa kuwa katika nafasi ya 156 katika ile orodha ya wale maripota wasio na mipaka. Tueleze hali jinsi ilivyo humo ndani nchini Rwanda. Je, vyombo vya habari viko huru?
Naam, ukitazama katika mtazamo wa kawaida unaweza kuona kwamba hakuna tatizo, kwa sababu binafsi nimekuwa katika kazi hii ya waandishi wa habari zaidi ya mwongo mmoja uliopita, na nimefanyia vyombo vya habari mbalimbali vya kimataifa kabla sijajiunga na Sauti ya Amerika, na nimefanyia hata vyombo vya habari vya kitaifa. Kimsingi nimeendesha mambo yangu pasipokuwa na bugudhi yoyote, lakini changamoto kubwa iliyopo ni mambo mawili. Mosi ni taaruma ya wanahabari wenyewe, na pili ni mawaidha ama sheria za nchi, ambako katika takribani mwongo mmoja uliopita kumekuwepo na hali fulani ya mgongano wa chini kwa chini, ambao lakini ni vigumu kuweza kuona kwa jicho la kawaida. Ni mgongano ambao lazima sisi tulioko hapa tujaribu kutathmini. Lakini pili, kumekuwepo na hali fulani kwa upande wa serikali kuinua sekta ya vyombo vya habari. Kwa mfano, vimeanzishwa vyuo vya uandishi wa habari ambavyo kimsingi zamani havikuwepo. Vile vile serikali imesaidia kuwepo kwa taasisi maalum ambayo inawasaidia wanahabari kuweza kujiendeleza kimasomo. Lakini hilo ni kama jicho la waandishi wa habari mipaka, hilo ni kama halijakidhi mahitaji ya taasisi ya kimataifa ambayo kimsingi inajaribu kuratibu hula vyombo vya habari. Kwa hivyo kumekuwepo na hali fulani ya kutoelewana baina ya serikali, shirika hilo la waandishi wa mipaka kimataifa, pamoja na baadhi ya waandishi wa habari walioko hapa ndani, hasa wale wa vyombo vya habari vya kujitegemea.
Asante sana Silvanus Karimera basi kwa kutufahamisha hayo, lakini ndio kama hivyo tulivyokuambia kwamba kwa mujibu wa shirika la wanahabari ama maripota wasio na mipaka wanaeleza kwamba hali ya kidunia, uhuru wa vyombo vya habari unazidi kudorora. Basi kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya katika upande wa kuletea Facebook Live, Jafar Mjasiri, upande wa pili Aida Isa. Shukran kwa kuwa nasi tena.